Znělka k pochodu jen dál před týdnem uzavřela první díl Akademie. Akademie věnované autorovi této skladby Otakaru Jeremiášovi, několika vybraným současníkům a období jeho hudebního zrání. Zejména byl akcentován jeho vztah ke Karlu Boleslavu Jirákovi, který byl Jeremiášův kolega v rozhlase a konkurent ve skladbě i v dirigování. Dnes znělka pochodu otevřela druhý díl Akademie. Jaký bude? Bude více zaměřen na Jeremiášovu skladatelskou činnost. Následovat bude ponoření do událostí válečných a poválečných, neméně dramatických. A nouze nebude ani o historické zvukové snímky. Více se dnes ovšem budeme věnovat okamžikům, které proti sobě postavili Otakara Jeremiáše a Václava Talicha. A chybět nebude ani ten, kdo osudy obou vynikajících hudebních osobností táhl tak, jako šachista figurami na šachovnici. Zdeněk Nejedlý. V rozhlasovém vysílání Otakar Jeremiáš spatřoval obrovskou možnost pro popularizaci hudebního umění a proto nelitoval, když musel skladatelskou činnost upozadit ve prospěch té dirigentské. Podobnou rovnováhu ostatně hledal například Karel Boleslav Jirák či Otakar Ostrčil. Vzhledem vytížení v rozhlase je obdivuhodné, kolik skladeb a na jaké úrovni Jeremiáš během rozhlasového působení vytvořil. Skladby odrážející jeho vlastní podněty, například opera Endspiegel, vznikaly pomaleji. Naopak velmi briskně byl schopen reagovat na požadavky každodenního provozu rozhlasu. Činoherní režiséři se na něj obraceli jako na jistotu, co do časového, ale hlavně uměleckého zvládnutí. Komponoval rychle přímo bez skic do partitury, scénickou hudbu, doprovody pásem a podobné funkční žánry. K těm patřily například oblíbené směsi lidových písní pro sóla, sbor a symfonický orchestr. Rozhlas tak reagoval na požadavky svých zahraničních partnerů, kteří v rámci výměny pořadů vysloveně žádali tento druh hudby. Jedním příkladem za všechny je skvělý úspěch Kýnova dětského sboru, který se směsí pro dětský sbor uspěl na Mezinárodní sborové olympiádě v Paříži roku 1956. S Janem Kýnem se ostatně Jeremiáš znal dlouho a často spolu v rozhlase spolupracovali. Část Jeremiášovy směsi národních písní pro dětský sbor a orchestr číslo 2 si nyní připomeneme díky nahrávce Kýnova dětského sboru a České filharmonie. Otakar Jeremiáš nikdy neusiloval o to, aby jako skladatel pronikl díky efektu, revolučnosti, šokování a podobným postupům. Byl k sobě velmi sebekritický a originalitu chápal jako vlastní přirozenost a nikoliv jako prostředek podporující kariérní růst. Při komentování současné hudby v roce 1924 uvedl v hudebních rozhledech toto.
Pochopil jsem definitivně. Nejde o techniku a módní novosti. Hlavní věcí je duchové posvěcení, nadšení, vytržení. Neviděl jsem novost ve větším počtu falešných tónů, v interesantních harmoniích, v mnohosti bezohledných reálných hlasů, což jsou výplody chladného rozumu jako náhrada za nedostatek zdravého živého citu. Počal jsem hledati umělecký vývoj v novém citovém názoru tvůrčího umělce na všechno dění v životě. Poznal jsem, že velký umělec musí zaujmout ke každému detailu života vřelý a kladný poměr. Z něho vytvoří se mu hluboký názor.
V roce 1935 se v Národním divadle uvolnilo místo po Otakaru Ostrčilovi a Jeremiáš zvažoval, že by náročný provoz rozhlasu opustil a přešel k opeře. Místo mu nakonec ani nebylo nabídnuto. V kuloárech se jako důvod objevovala jeho levicová orientace. Ta je patrná jak z jeho aktivit společenských, tak i v hudební tvorbě. Vezměme za všechny jako příklad sborový cyklus Před novým dnem a několik úryvků z jeho textu. Jsme děti jedné matky země. Kdo by teď nevskypěl hněvem, v kom by teď nevzplála krev? Do ulic ven, zúčtujem spolu, vpřed, jen vpřed, jen vpřed. My, kteří pracujem, nebhynem bez práce, my nechcem strádat víc a jdem si vzít své. Vítej již, vítej, slavné naše ráno. Rač zapte nás, my neuhneme zpět. Vždyť teče lidská krev. Závěrečný epilog cyklu Před novým dnem je modlitbou, kde se objevuje i myšlenka Jana Amose Komenského a který končí sborovou větou. Ne násilím, ne zlobou, láskou spasen bude svět. Ilustrujme si tvorbu Otakara Jeremiáše úryvkem z jeho opery Endspiegel.
Сатона, а іменем права. На всеобецно в'єдомо се дава. Кто би нєцо в'єдел, аби виповєдел, Boží malu, který v kraji zhodí, poručuje, rve se, dívky svodí. A jenž, jak si zatýkače sivu, zve se ty.
далеко от стробу. О его отцы спишь, бихнется в еде.
Глаз, добра глаз, родже.
Не въезда никому. Розпурне жечі, і шатла в'єсенєл, опалек подобне піснічки співа, їсте живі, де се ельшпігл скрива.
Пойдьме!
O lepší svět Otakar Jeremiáš usiloval prostřednictvím hudby, nikoli v politiky. Vlastní rodinné štěstí v podobě potomků nepoznal. První manželství s Vlastou Adámkovou se mu rozpadlo v roce 1931. Naopak, to druhé, uzavřené v roce 1935 se zpěvačkou Marií Budíkovou, znamenalo vytvoření velkého zázemí pro časově náročnou činnost. Vedle rozhlasu se Jeremiáš v Praze podílel i na řízení operních představení v Národním divadle. Spolupracoval s Českou filharmonií, zaskakoval za kolegy dirigenty, zapojil se i do organizace hudebního života v Praze, to jest do činnosti společnosti Otakara Ostrčila, kde byl spoluzakladatelem, do společnosti Zdeňka Fibicha, kde byl řadu let předsedou, od roku 1941 byl předsedou Sdružení pro soudobou hudbu a byl též čestným členem Klubu orchestrálních umělců. V době těhotné válkou i po jejím vypuknutí se Jeremiáš projevil jako ryzí vlastenec a antifašista. Připomeňme namátkou jeho mužský sbor Španělsko v nás z roku 1937 na text Josefa Hory. Nebo heslo pro dětský sbor Vlasti zdar z roku 1940 s citátem hymny Kde domov můj. Doufám pevně v naši svobodu. Tento citát ze Smetanovy opery Braniboři v Čechách vložil Jeremiáš v roce 1943 do fanfár ke vzpomínce u Smetanova hrobu na Vyšehradě. Do závěru rozhlasové znělky, takzvané Národní odborové ústředny zaměstnanecké, umístil do středního hlasu v hornách Fortissimo motiv internacionály v diminuci. Diktátu Mnichovské dohody nastavil zrcadlo svou fantazii na staročeské chorály s podtitulem Teňž pán velíť se nebáti záhubcí tělesných. Fantazií se prolíná starodávný svatováclavský chorál a zmíněný dopěv husického chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Husický chorál zaznívá i v opeře O sedmi obrazech Endspiegel. Vznikala v letech 1940 až 1945 a Jeremiáš v ní krásně podal obraz tyranů, sluhů, zrádců, slabochů, vypočítavců a postavy lidového hrdiny Endspiegla. Český národ ve třetím obrazu ústy Endspiegla posílil větou Snad je zle, však bude líp. Zmíněná fantazie na staročeské chorály nyní ve zvukové podobě. Právě dozněla fantazie na staročeské chorály Otakara Jeremiáše. Zazněla v interpretaci Symfonického orchestru Československého rozhlasu, který řídil Josef Hrnčíř. Ve službách rozhlasu zůstal Otakar Jeremiáš po celou dobu války, která svými dopady negativně ovlivňovala jeho zdravotní stav. Již dříve trpěl nervovými otřesy, avšak ten z listopadu roku 1941 ho nadlouho vyřadil z provozu.
Když se 17. srpna poprvé po 9 měsících objevil u dirigentského pultu rozhlasu, byl všemi hudebníky bouřlivě uvítán.
Uvádí ve své monografii Josef Plavec. Pokud to zdraví dovolovalo, angažoval se Jeremiáš za války vlastenecky. Takto na tuto dobu vzpomínal Jan Hanuš.
Majitel Melantrichu Jaroslav Šalda a jeho syn ekonomicky zajišťovali odpor Československého rozhlasu velkými celonárodními soutěžemi, za jejichž ideovým protinacistickým zaměřením stál především tehdejší šéfredaktor Melantrichu Kamil Novotný, Otakar Jeremiáš, Mirko Očadlík, Klement Slavický.
Jediný stín v tomto období naznačil, bohužel nekonkrétně, Jan Hanuš, při popisu Jirákovi nevděčné pozice šéfa celostátního protektorátního rozhlasu.
Tlak německého vedení byl k nepřežití, přitom Jirák dobře věděl, co za jeho zády chystá skupina Očadlík, Jeremiáš, Holzknecht a další. Denně asi usínal svědomím, že ráno může být na ulicích vylepen rudý plakátek s jeho jménem.
Hanuš se vyjádřil o Jeremiášovi za války, ovšem i těmito slovy.
Ale Jeremiáš nebojoval jen hudbou. Od prvních dnů okupace obětavě přispíval na opatření zbraní, pomáhal členům rodin vězněných vlastenců a málo kdo věděl, že z jeho úst se dovídala jedna ze skupin domácího odboje o síle německých stráží v rozhlase, o jejím rozmístění. Sám opatřil důležité informace o stanici Liblice a mnoho jiných cenných zpráv.
Jaromír Havlík ve své knize Jaroslav Doubrava, skladatel v sevření dvou totalit, dodává.
Do značné míry riskantní byla rozhlasová premiéra Doubravovy druhé symfonie Stalingradské na sklonku války v únoru 1945, a to nejen pro samotného Jeremiáše, který provedení řídil, nýbrž i například pro Karla Boleslava Jiráka, odpovědného za veškeré hudební vysílání protektorátního pražského rozhlasu.
Na jiném místě Jaromír Havlík píše, že Jeremiáš
byl člověk přátelský s hluboce zakořeněnými demokratickými postoji.
A také, že byl
lidsky bezesporu důstojná osobnost, kterou Doubrava bezmezně ctil nejen jako svého učitele, nýbrž i jako bytost duchovně spřízněnou, mravně čistou, umělecky zasloužilou a všeobecně respektovanou už dlouho před válkou i za války.
Thank you.
Dramatická hudba Doubravovy Stalingradské symfonie nás přivedla až ke květnu roku 1945. V české historii to je samozřejmě primárně okamžik osvobození, současně však i počátek takzvané národní očisty. Ta bohužel nepostihla jen skutečné kolaboranty, ale byla i příležitostí ke kompromitaci takzvaných vysoce postavených kulturních kolaborantů, kteří se museli během války exponovat. Jména? Vlasta Burian, Josef Šusta, Jaroslav Durych, Václav Talich, František Sekanina.
V lednu roku 1941, tedy v době protektorátu, zajel jsem s orchestrem České filharmonie na vyzvání pana říšského ministra doktora Goebbelse do Berlínu a do Drážďan s naším nejnárodnějším symfonickým dílem Mou vlastí. Uvítal nás plně obsazený sál Berlínské filharmonie i plně obsazený koncertní sál v Drážďanech. Nadšení v obou městech bylo zcela mimořádné a dojem, který jsme způsobili provedením tohoto náročného díla, byl neobyčejně hluboký, jak mě o tom hovořili němečtí i čeští posluchači. Podotýkám hned, že zejména v posluchačstvu berlínském byla zastoupena elita tamních hudebních kruhů.
Jistě jste poznali hlas dirigenta Václava Talicha. Šlo o úryvek z jeho proslovu, proneseného v roce 1942 v Obecním domě při oslavě 70. narozenin prezidenta Emila Háchy. Právě tato řeč byla Talichovi po válce vytýkána. A z nečeských a nesociálních činů nařkla krátce po osvobození část členů rozhlasového orchestru i Karla Boleslava Jiráka, jenž ovšem za války skrytými jinotaji v rozhlasové dramaturgii hodně riskoval. Za obvinění se postavila i další tělesa, například Národní divadlo, Česká filharmonie či Ondříčkovo kvarteto, a Jirák byl zbaven řízení hudebního vysílání. Nesměl do rozhlasu a třeba, že byl v únoru 1947 obvinění zproštěn, tak byl na konci června téhož roku i přes svůj protest definitivně propuštěn. U Nejedlého Jirák shovívavost hledat nemohl. Nejedlý svému kdysi oblíbenému žáku neodpustil, že v roce 1916 přijal nabídku divadelního angažmá v Hamburku a později ani nelevicové smýšlení. Nenávist Nejedlého vůči Jirákovi vzrostla v roce 1945, kdy se Jirák stal členem Národně socialistické strany. Ještě aktivněji než Nejedlý proti Jirákovi vystupoval bývalý rozhlasový pracovník Mirko Očadlík. Vůči Jirákovi se po válce dlouho choval falešně a dokonce zakázal hrát jeho díla v rozhlase. Zkoumání své exponované činnosti za války se Očadlík vyhnul vstupem do KSČ a dobrými styky s Nejedlým. Otakara Jeremiáše se Zdeňkem Nejedlým spojovala levicová orientace, zájem o hudbu Bedřicha Smetany. Nejedlý si tvorbu bratří Jeremiášů ostatně oblíbil od samého začátku. V roce 1938 Jeremiáš složil k 60. narozeninám Zdeňka Nejedlého mužský sbor Pozdrav na slova Josefa Hory. Jeremiáš přispíval také do periodik řízených Zdeňkem Nejedlým a mohli bychom dalšími příklady tohoto typu ještě pokračovat. Nevždy se ti dva zhodli, ale respektovali se. Nejedlý se například postavil proti Jeremiášově myšlence natočit ke Smetanově jubileu v roce 1934 film a byl ochoten uvažovat pouze o dokumentu. Nezapomeňme dodat, že Nejedlého syn Vít byl Jeremiášovým žákem. Paradoxní ovšem je, že Vít u Jeremiáše studoval soukromně kompozici a současně dirigování u Václava Talicha na konzervatoři. Zajímavou osobnost Víta Nejedlého si připomeňme krátkou ukázkou. Půjde o píseň s názvem Chlapci narozenému 22. června 1941. Instrumentální skupinu řídí Jiří Váchal, zpívá Hana Talpová.
Den se s chlapče narodil, Tvá matka v náručí tě nesla na pochodu s námi. Tu vzletěl pták, tak zlostně rachotil. Beru tě křížem černým znamenány. Valil se dým a oheň střechy rval a hukot vzrůstal jako bouře děsná. A ty jsi tu spánkem dětským spal a bouří to se nedá rušit ze sna. A ty jsi tu spánkem dětským spal a bouří to se nedá rušit ze sna. Po letech zas, až budeš veliký, do rodné vesničky tvé půjdem, kde ti otec zhynul. A projdem cesty, pole, lesíky, kde ohně dým se za tvým dětstvím vinul. A starý bor zas tiše šumící nás přivítá pod svoje větve z dálky. Pak už jen v trávě starou helmici najdeme z dávné těžké doby války. Pak už jen v trávě starou helmici najdeme z dávné těžké doby války.
Stejně jako Karel Boleslav Jirák, tak i Otakar Jeremiáš opustil po osvobození řady rozhlasových pracovníků. Ovšem za zcela jiných okolností. Jako skladatel s levicovou orientací a s přízní Zdeňka Nejedlého měl kariérní cestu vpřed otevřenou. Dopisem z 24. června 1945 Jeremiáš požádal o propuštění vedení rozhlasu, které podle Plavce reagovalo mimo jiné touto větou. Jediné, co nás na vašem odchodu těší, je to, že od rozhlasového pultu přecházíte do Národního divadla, které všichni uznáváme za nejvyšší národní kulturní instituci. Cesta to však byla komplikovanější, než by se mohlo zdát. Do Národního divadla přicházel Jeremiáš oslaben nemocí a v okamžiku, kdy o to samé místo usiloval i světoznámě proslulý dirigent Václav Talich. Jeremiáš svou činnost ve Zlaté kapličce zahájil 27. května roku 1945 Smetanovou Libuší, se kterou ovšem počítal právě Václav Talich. Místo do Národního divadla ale po válce Talich putoval na 37 dní do pankrácké věznice a propuštěn byl až na přímý pokyn prezidenta Edvarda Beneše. Z roku 1945 a z Národního divadla pochází nahrávka, která za malý okamžik zazní. V rozhlasovém archivu se zachoval snímek části Smetanovy Libuše, řídil ji tehdy Otakar Jeremiáš. Zde jen úvodní část.
Thank you.
Položme si otázku, co ještě měli Talich a Jeremiáš po roce 1945 společného. Pragmaticky řečeno, hlavně tíhu politického tlaku a podlomené zdraví, které oběma zabránilo ve zralém věku rozvinout plně své talenty. Po příchodu do Národního divadla v létě roku 1945 na Jeremiáše opět čekal nelehký úkol. S chatrným zdravím konsolidovat scénu, poznamenanou mnoha neblahými jevy. V únoru schořela většina dekorací a materiálu pro nové výpravy. Kolektiv byl velmi nesourodý a politicky rozdělený. Bylo třeba definovat také spolupráci s operou 5. května, to jest s dnešní Státní operou. Cesty Talicha a Jeremiáše se protly ale už za války. Na jejím konci oběma oznámil protektorátní ministr Emanuel Moravec, že byli jmenováni do reorganizované Národní rady České. Talich jako vedoucí umělecké sekce, Jeremiáš do hudebního úseku. Oba se domluvili na rezignaci, ale tu jim rozmlouval profesor Josef Drachovský. Pro dokreslení protektorátního tlaku na proněmeckou angažovanost umělců ať zazní i to, že dirigování pro Moravcovo kuratorium se nevyhnul ani Otakar Jeremiáš. Nevyhnul se ani, podobně jako Václav Talich, vynucenému vstupu do České ligy proti bolševismu. Do jejího čela byl povolán profesor finančního práva a bývalý rektor univerzity, již zmíněný Josef Drachovský, a řada dalších známých osobností. Ke vstupu byly nuceny celé instituce. Boj o místo v Národním divadle v roce 1945 nebyl prvním podobným setkáním Talicha a Jeremiáše. Vzpomeňme si na zmínku o roku 1935. Tehdy se po takřka 15 letech smrti Otakara Ostrčila uvolnilo místo šéfa opery Národního divadla a z hledání nástupce se stalo politikum. Podle muzikologa Milana Kuny patrně Ostrčil podlehl vlivu příznivců Zdeňka Nejedlého a doporučil právě Otakara Jeremiáše, který byl spíše jen loutkou v rukou nejedlovské kliky. Jeremiášův přítel Jan Hanuš dokonce napsal, že
Jeremiáš byl Ostrčilovec, ne Nejedlovec. Na důkaz toho připomínám jeho polemickou korespondenci s Vítem Nejedlým, který považoval za svou mravní povinnost pokárat svého učitele za nemarxistický závěr jeho zborového cyklu Před novým dnem. Přijde království tvé.
Tehdejší ministr Jan Krčmář se nejprve zeptal Talicha, jak by situaci řešil on. A Talich navrhl někoho z trojice Chalabala Jeremiáš Fogl a současně doporučil formu soutěže. Další vývoj popisuje Milan Kuna ve své talichovské monografii.
Na radu Talichovu pozvalo Ministerstvo školství a národní osvěty několik dirigentů k pohostinskému vystupování. Účast přislíbil i Talich. Jakmile se to však dozvěděli, Jeremiášovi příznivci rozpoutali nesmlouvovou až krutou kampaň. Tím se situace změnila. Byla dokonce organizována podpisová akce za Jeremiášovo jmenování. Kdo si měl tu drzost, že přišel i za Talichem, aby vyjádřil tomuto kandidátovi podporu? Talich to rezolutně odmítl s poukazem na to, že ze zásadních důvodů nelze obsazovat místo šéfa opery referendem. Talichovi přátelé však také nemlčeli. Začali hovořit o Talichovi jako možném kandidátovi a své důvody podpírali zejména jeho mezinárodní autoritou.
A jak to vše dopadlo? Dekretem ministra školství a národní osvěty Jana Krčmáře ze 17. října 1935 byl do čela opery Národního divadla jmenován Václav Talich. Po hudbě v podobě prologu z opery Jana Hanuše Plameny zpět k dvojici Jeremiáš Talich. Ač za nimi stály různé zájmové skupiny, tak skupiny nepatřily jim, ale skupiny se jich ujímaly. Jak moc si to oba přáli, toť otázka. Zatím nebyl objeven důkaz, že by jeden proti druhému postupoval nečestným způsobem. Jejich konkurenční vztah byl ryze umělecký a korektní. Jeremiáš Talichovi v roce 1935 pogratuloval a Talich Jeremiáše gentlemansky v dalším roce pozval, aby jako hostující dirigent v Národním divadle řídil Smetanovou operu Dalibor a v premiéře Förstrova Blouda. Další příklad gentlemanství. Nakonec zimy a začátek jara roku 1944 sestavil Václav Talich program ze skladeb Josefa Suka. Na posledním květnovém koncertu nemohl Talich pro nemoc ale vystoupit a o záskok požádal Jeremiáše. Jak píše Milan Kuna ve své talichovské monografii, Jeremiáš nabídku vystoupení s Českou filharmonií s vděčností přijal a poděkoval těmito slovy.
Umožnil jste mi příležitost postavit se před nejvýš zodpovědný a také nejkrásnější úkol, jaký může být českému dirigentu dopřán. Zůstanu vám za to trvale vděčen a vynasnažím se všemi silami, abych vaši důvěru nesklamal.
Potvrzení čistého vztahu Jeremiáše k Talichovi nacházíme i v pamětech Jana Hanuše.
Proti Talichovi neřekl nikdy křivého slova. Vysoce oceňoval jeho interpretaci českých klasiků, jeho vrstevníků Suka, Nováka. Českému mládí Talich příliš nedůvěřoval, snad jedině Bořkovcovi. Naopak Jeremiáš se ochotně stavěl i za ty nejmladší a proto jsme se houfovali kolem rozhlasu.
Thank you.
Dirigentské umění Václava Talicha jsme si připomněli nahrávkou třetí věty z 8. symfonie Antonína Dvořáka, hrála Česká filharmonie. V politicky vyhrocené době mezi koncem jedné a začátkem druhé totality nezůstala politiky ušetřena ani umělecká scéna. Situace se měnila často a i Jeremiáš poznal politicky motivované bezpráví, které mnohem více a déle zakoušeli někteří jeho kolegové. V roce 1947 vystřídal Zdeňka Nejedlého na ministerstvu národní socialista Jaroslav Stránský. A situace se obrátila. Jeremiáš, stíhaný zdravotními problémy, byl v čele opery Národního divadla 7. července 1947 nahrazen. A ne jen tak někým. Václavem Talichem, jenž byl mezitím zproštěn obvinění z kolaborace. Nemocný Talich se však z místa netěšil dlouho. Jiří Křesťan ve své knize Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění, výstižně píše. Hrála se krutá hra se dvěma nemocnými muži, kteří vlastně nebyli schopni funkci vykonávat. Václav Talich prodělal o Vánocích 1947 v dirigentském pokojíku Národního divadla Moskovu Mrtvici a také Jeremiáš byl dlouhodobě indisponován po prodělání téhož onemocnění. Ale nepředbíhejme a citujme ještě jednou z knihy Milana Kuny.
Nejedlý nečekal na to, až se Talich zotaví, nečekal ani na konec sezóny, kdy se obvykle řeší závažné otázky personálního rázu. Téhož dne pověřil vedením opery Otakara Jeremiáše, nemocného a do jisté míry zlomeného člověka, který se již nedokázal vzepřít svému smutnému osudu. V sezóně 1948-49 nepřišel Jeremiáš v Národním divadle ani s jednou novou inscenací. Jeho Enšpígla, vytvořeného na námět románu Charlesa du Costera, dirigoval Jaroslav Krombholz. Po třech reprízách však byla opera stažena z repertoáru.
Zdeněk Nejedlý prokázal Jeremiášovi medvědí službu, když ho tlačil k návratu do provozu. Nemocí oslaben se pustil do práce. V roce 1948 byl vyznamenán státní cenou. O rok později stál při zrodu Svazu československých skladatelů, jehož byl prvním předsedou. A hlavně znovu se vrátil do Národního divadla. Ale během svého krátkého působení stačil zrealizovat minimum svých plánů. Uvedl ještě několik oper, mimo jiné 15. listopadu 1949 operu Blaník ke stému výročí narození Zdeňka Fibicha. Představení ještě s problémy odřídil, ale po skončení skolaboval v šatně.
Druhá Mrtvice při premiéře Blaníku byla katastrofa. Smrt by bývala byla milosrdnější než tak kruté odumírání mohutného ducha a beznadějně ochrnutého bezmocného těla. Strastiplná křížová cesta skončila 5. března 1962.
Vzpomínal později Jan Hanuš. Dodejme ještě, že 12 let po Mrtvici strávil Jeremiáš doma na lůžku, kde mu byla ošetřovatelkou a pomocnicí při práci jeho manželka. Zdraví mu umožnilo zůstat jen předsedou uměleckého poradního sboru opery Národního divadla. Zajímavé svědectví o této době podal opět Jan Hanuš.
V době Jeremiášovy absolutní bezmoci jsem stál svému nešťastnému učiteli Jeremiášovi asi ze všech přátel nejblíž a považuji za největší hanebnost tehdejšího poúnorového vedení syndikátu Svazu československých skladatelů, že se nestydělo skrývat své nejhorší mocenské nepravosti za jméno svého stále ještě titulárního bezmocného předsedy Jeremiáše. Jistě se to týkalo i Talicha a nepochybně i Bohuslava Martinů, jehož Jeremiáš byl vždy velkým zastáncem a horlivým propagátorem v rozhlase, stejně jako Talich v České filharmonii.
Thank you.
Po hudební ukázce, po druhé větě symfonie C-moll Azrael Josefa Suka, kterou hrála Česká filharmonie zařízení Václava Talicha, zpět k Otakaru Jeremiášovi. Mrtvicí stižený Jeremiáš se ocitl zcela mimo hru. V jejímž začátku jím jako koněm v šachu táhl Zdeněk Nejedlý. Hrajme chvíli hru na kdyby. Co kdyby zůstal Jeremiáš zdrav? Jak by se v dramatických 50. letech choval? Domnívám se, že by třeba podobně jako Voskovec a Werich nebyl nadšený z vývoje politiky. Jeremiáš patřil mezi takzvané idealistické předválečné komunisty či levicovou duchovní elitu národa. Vedle levicového cítění a vlastenectví v sobě měl i specifický duchovní svět a gentlemanství. Bylo to hlavně trio Plavec, Nejedlý a Očadlík, které svými intrikami přispělo k tomu, že se Jeremiáš dnes může jevit jednostranně. Nad charakteristikou slušný levičák by mohl pochybovat ale ten, kdo by si v hudebních rozhledech z 3. března 1953 nalistoval Jeremiášův text reagující na Stalinovu smrt, nese název Památce Stalinově.
Pro všechny pokrokové umělce zazářilo z díla Stalinova mocné světlo, jež zaplašilo navždy všechny stíny v podobě různých hříček pa umění a dalo umělcům pokrokového světa jediný velký, nadevše čistý, těžký, ale nádherný úkol – tvořiti realistické umění, skutečně velké umění pro lid. Umění opěvující nejhlubší zdroje té síly, nadšení a práce, z níž vychází nový svět a k němuž nerozborné pilíře postavil Lenin a jehož geniální stavbu dobudoval Stalin. Myšlenka na velikého Stalina bude nám znovu a znovu zdrojem nesmírné tvůrčí síly. Neklesáme pod tíhou smutku této chvíle. Zvedáme oči tam k daleké a přece tak blízké zemi sovětské, se slibem věrnosti v srdci.
Jak na tyto řádky pohlížet? Hlavně z perspektivy strachu. Na prvním plenárním zasedání Svazu československých skladatelů v roce 1950 podrobil generální tajemník svazu Miroslav Barvík mnohé své kolegy tvrdé kritice, jeho pozornosti neušel ani Otakar Jeremiáš. Vůči chráněnci Zdeňka Nejedlého to bylo svým způsobem odvážné gesto, avšak vzhledem ke zdravotnímu stavu Jeremiáše to bylo především podlé. Zkusme jiný úhel pohledu. Jeremiáš se sice nemusel bát, že jeho činnost za války bude podobně jako u Jiráka či Talicha zkoumat nějaká komise, ale je možné, že se rudého teroru bál. A to z podobných příčin jako jeho kolega Emil František Burian, který v meziválečném období ve svém divadle zorganizoval protestní petici proti uvěznění ruského režiséra Meyerholda, kterého později Stalin nechal zavraždit. Josef Stanislav přispěl v roce 1967 do diskuze o českém hudebním životě za okupace vzpomínkou, kterou však nelze ověřit. Její aktéři totiž už byli po smrti a vyjádřit se nemohli. Cituji. Nemohu se nezmínit o bouřlivém rozhovoru s uměleckými pracovníky v rozhlase v době uzavření paktu o neútočení mezi SSSR a Německem. Jeremiáš, Doubrava, Letfus a zvláště Očadlík velmi nevraživě útočili proti Sovětskému svazu tvrzením, že Stalin a Hitler je jedno a totéž. Co říci na závěr dnešní akademie? Všichni tři hlavní aktéři, tedy Jeremiáš, Jirák i Talich, měli trpký konec života. Byl tedy vítězem Zdeněk Nejedlý? Patrně ne. Jako již několikrát dříve, například s Josefem Sukem, Oskarem Nedbalem či Vítězslavem Novákem, se pustil s Talichem, Jirákem a mnoha dalšími do osobního boje, kterým však nic nezískal. Na závěr tedy spíše apel. Kvalitní monografie mají Talich, Jirák i Nejedlý. Dočká se jí také Otakar Jeremiáš? Dnešní akademie nebude ale končit otazníkem. Naopak, definitivní tečku za ní udělá dvojice nahrávek. V první z nich se představí Otakar Jeremiáš jako dirigent, půjde o dramatickou předehru Husická Antonína Dvořáka a v druhé ho poznáme jako skladatele. Půjde o kantátu pro mužský sbor a orchestr s názvem Vlčí stopa.
Thank you. Thank you. Oh, God.